På mødet den 28. december følte Knud Waking åbenbart sin autoritet så svækket, at han nok var til stede, men ikke ville deltage i mødet og derfor opholdt sig i et tilstødende lokale. På næste møde den 3. januar 1968 var Waking rykket ind i mødelokalet igen, men sad blandt de menige medlemmer længst borte fra lederbordet. Ved mødet den 10. januar var hans position genetableret. Da han kom, gik han direkte hen til lederbordet og satte sig. Endelig, den 17. januar, talte Orton igen, men nu var det slut med de store møder. Orton-tilhængerne blev splittet op i flere grupper. Lejlighedsvis dukkede nogle af dem op i dagspressen med nye forudsigelser, dog uden fastsat dato. Fra en Orton-fraktion i Faxe udgik der af og til nye dommedagsvarsler, og for eksempel blev det påstået, at jorden ville slå en kolbøtte i løbet af foråret 1971. Endelig diskuteredes det også, hvem der var Orton's sande talerør. I Ekstra Bladet var der den 30. december 1968 et interview med Martinus Kris Petersen. Han var talsmand for en af de nye Orton-grupper. Kris Petersen udtalte, at man havde brudt med Borup Faxe-fraktionen, og siger videre, vi beskæftiger os med Orton på et strengt videnskabeligt plan og er modstandere af det sekterisk kristelige anstrøg. I deres kreds bliver Orton ikke betragtet som en åndelig lederskikkelse i stil med Kristus, men som en ordinær rumskipper. Denne nye københavnergruppe sejede medium havde nemlig afsløret, at Orton ville manifestere sig nær den svenske by Haparna nytårsmorgen 1969. Hvis det er korrekt, så har Orton holdt meget lav profil, for ingen har hørt om det. Hvad denne nye gruppe mente med at arbejde videnskabeligt, viser følgende udtalelse, stjernetegnet vandmanden, eller vandbæreren, som præger året 1969, skal efter vor mening udlægges således, at der billedligt talt vil blive båret vand til de tørstige sjæle på jorden. Det vil igen sige, fred og frihed. Det vil ikke ske lige med det samme. Men betydningsfulde begivenheder finder afgjort sted i 1969. Så vidt Martinus Kris Petersen. Læser man den oprindelige gruppes grundmaterialer, de mere end 350 siders tætskrevne A4-ark med Ortons budskaber, findes der mange mundre sager. Udover de truende oplysninger om krig og evakuering, fremgår det at Orton er en glødende royalist. Han har især stor sympati for kong Konstantin af Grækenland, der tilskrives en stor rolle i den nye tidsalder. Det afsløres også, at Orton læser Berlingske Tidende, og der er kommentarer til enkelte gruppemedlemmer om blandt andet deres spiritusforbrug. Orton slår således fast, at den ikke det eneste bryggeri vil blive skånet under den kommende atomkrig. Sig ikke, at Orton er uden humor. I årene der fulgte har der jævnligt været interviews med gamle ordonister, især i ugebladene, og det kan konstateres, at der stadig findes en håndfuld troende. Men undervejs har det kostet penge, fast arbejde, familier i opbrud og selvmord. I 1980 skrev et af Sufois medlemmer en artikel til UFO-nyt om den efterhånden gamle sag. Men man var ikke interesseret. Det blev i stedet til en lille privat tryksag med titlen Intern fortrolig rapport. Orton sagen 13 år efter, skrevet af Benny Grandal. Det eksemplar jeg har set havde på omslaget en håndskreven tilføjelse, der fortalte, at hæftet er strengt fortroligt og at Sufoi har sat sig på rettighederne. Hæftet ikke må eftertrykkes selv på anden måde offentliggøres. I Sufoi var man ikke særlig stolte af dette sorte kapitel i organisationens fortid. På det tidspunkt havde daværende leder af Sufoi, Frank Pedersen, der også er kendt, at krisen der startede i 1966 og sluttede i 1967, må jeg tage det fulde ansvar for. Jeg var ikke tilstrækkelig vågen til at gennemskue denne sag og stoppe den i tide. Politibetjent stansede af UFO. Det var den 13. august 1970. Politibetjent Evald Hansen med Arup havde været på hovedvejspatrulje og havde netop sat sin kollega af i Haderslev. Det var fyraften, og da Marup skulle møde tidligt næste morgen, kørte han hjem i patruljevognen. Omkring kl. 22.50 kørte han ud af Haderslev og drejede nord for byen til højre ad en sidevej ud mod kystvejen mellem Haderslev og Kolding. Da han nåede til et sted mellem Knapdrup og Fjelstrup, skete der noget, Marup fortæller. Da jeg var på toppen af en bakke gik motoren i stå og lyset gik ud. Jeg begyndte at bremse og trække ind til siden. I det øjeblik jeg standsede vognen, neden for bakken, blev vognen oplyst. Lyset blev skarpere og skarpere, det var nærmest som lyset fra en autogen skærebrænder. Der blev varmt i bilen, det var næsten som at køre imod solen på en varm sommerdag, forklarede Maarup. Han prøvede at kalde politistationen over radioen, men den fungerede ikke. Lyset blændede ham, men efter et stykke tid, han husker ikke hvor længe, blev lyset ligesom trukket eller suget op, væk fra patruljevognen. Maarup blændede sig fremover. Punktum, 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 og da jeg så op, langs denne mærkelige lyskegle, giver det et genskin i bunden af et stort sølvgråt objekt, der hænger oppe i luften over mig, i højde med et højt træ. Vejen på det sted er 6 meter bred, og dette mærkelige monstrum, der hang i luften, har været cirka det dobbelte, altså 12-15 meter i diameter. Lyskeglen var mærkelig på den måde, at den var skarpt afgrænset i bunden således, at man kunne se under den, som var det en flade. Det tog omkring 5 sekunder fra lyskeglen slap bilen til den forsvandt ind i et hul eller blankt rør i bunden af objektet. Hullet var cirka en meter i diameter. Maarup lagde også mærke til, at 2 fodboldlignende tingester bulede ud fra undersiden i den sølvgrå flade. Disse buler var cirka 1,5 meter i diameter. På et eller andet tidspunkt under observationen, kom Maarup i tanke om det fotografiapparat, der sidder monteret oppe under loftet ved frontruden. Han tog 3 billeder. Da objektet var forsvundet lodret op i luften, og det tog kun nogle få sekunder, kom lyset tilbage på bilen. Maarup prøvede at starte bilen, det lykkedes. Efter han også havde konstateret, at der var radiokontakt med stationen, tog han så yderligere 3 billeder og stod ud for at se sig om. Han gik lidt rundt for at se, om der skulle være spor eller rester i noget, men fandt intet. På et tidspunkt lagde Maarup hånden på den hvide forskærm. Den var varm, som havde bilen stået en hel dag i solskin. Mens han stod der, kørte der en bil forbi, men han turde ikke standse den. Maarup kunne selv se det underlige i, at en betjent standser en bil på en øde landevej og spørger, undskyld, men de har vel ikke set en flyvende tallerken, eller noget i den retning? Evald Maarup havde godt nok spekuleret på, om det mund kunne have været en helikopter, men der havde ikke været en lyd at høre under hele observationen. Området, hvor hændelsen fandt sted, var helt åbent. Der var hverken træer eller elektriske ledninger inden for en radius af 500 meter, og intet der kunne tænkes at have forårsaget lysfænomener. Han fortsatte hjemad og så, i det han kørte ind til sit hus, et jetfly. Ellers skete der ikke mere den aften. Den næste dag afleverede Maarup filmen til fremkaldelse, og den lå allerede klar om eftermiddagen. Han ringede så til flyvestationen Skrydstrup for at høre, om hans rapport havde noget interesse. Det havde den. En officer afhentede straks filmen, Maarup havde taget. Pressen går i arbejde. Omkring kl. 18.00 den 14. august dukkede journalist Benza Shariassen fra Jyske Tidende op på politistationen i Haderslev. Han skulle blot rent rutinemæssigt høre, om der var sket noget i det forløbne døgn, som var værd at skrive om. Der forelå en aftale mellem Maarup og hans kolleger om, at observationsberetningen ikke skulle slippes ud. Men da journalisten var på vej ud af døren, var der en, der ikke kunne nære sig, men råbte, ja. Og så har Maarup forresten set en flyvende tallerken. Ingen øksemordere, ingen voldtægter og ingen pyromaner i løsdrift, men trods alt en flyvende tallerken, det aktiverede straks journalistens kaldsbevidsthed. Hermed kom der gang i sagerne. Shariassen ringede straks til Maarup privat, for at høre om der var noget om snakken, og det kunne Maarup jo dårligt afvise. Journalisten fik så hele historien, og den holdt han ikke for sig selv. Kort tid efter ringede han nemlig atter til Maarup og sagde, at han ikke skulle regne med at gå tidligt i seng den aften, så Shariassen havde nemlig slået på den journalistiske jungletromme og havde orienteret TV Aktuelt om sagen. Ganske rigtigt. Maarup havde knapt lagt røret på, før telefonen ringede. Det var fra TV-avisen. For anden gang måtte Maarup fortælle sin historie. Tværs medarbejder spurgte, om han ville tillade, at man gjorde brug af de billeder, han havde taget. Maarup fortalte, at flyvevåbnet lå inde med negativerne. Næste telefonopringning kom fra flyvestationen i Skrydstrup. Man ville vide, om Maarup havde frigivet sine fotos til TV-avisen. Det benægtede Maarup, men tilføjede dog, at de var velkommen til at lave fjernsynet for billederne, når de var færdige med dem. Sagen røg helt op i toppen af det danske flyvevåbens hierarki. Danmarks Radio kontaktede chefen for flyvevåbnet, men han sagde nej, i hvert fald i første omgang. Han skulle vel også lige orientere sig i sit bagland. Alligevel lykkedes det dog, efter meget tovtrækkeri, at bringe Maarups billeder og beretning i den sene TV-avis. Og det satte endnu mere gang i sagen. Maarup blev nu ringet op fra flere avisredaktioner, og ved midnatstid dukkede de første pressefotografer op ved hans hoveddør. I kølvandet på den fulgte journalister fra BT, Ekstra Bladet og det lokale Dannevirke. De skulle også høre historien. Klokken 3 havde Maarup og hans kone fået nok, telefonstikket blev trukket ud, og de gik i seng. Om morgenen blev stikket først sat i, efter Maarup var taget afsted på arbejde. Men da han ankom til politistationen, stod der 3 telefonsamtaler og ventede, bestilt over noteringen. Atter måtte Maarup fortælle om sin natlige observation. Og det blev ved, efter en patruljetur skulle han sammen med sin kollega ind og have deres sag eftermiddagskaffe på stationen i Åbenrå. Her ventede der 5 telefonsamtaler. Således gik det, slag i slag, de første par døgn. Til at begynde med havde Evald Maarup syntes, at det var meget sjovt, men det gik over. I løbet af ugen var der radiointerviews med blandt andre Danmarks Radio og Nordea Rundfunk, og så var der posten. Maarup modtog adskillige breve, ikke alene fra Danmark, for hans beretning var via presseverdenens telegramtrommer blevet udbasoneret via alverdens fjernskrivere. Selv en avis i Ghana bragte hans oplevelse ud til deres læsere. Under hele forløbet havde Maarup været meget påpasselig med ikke at bruge ord som flyvende tallerken eller UFO, men det gjorde alle andre til gengæld. Selv sagde Maarup bagefter, hvis jeg ikke havde været politimand, og ikke i uniform kørende i et tjenestekøretøj, så havde der ikke været nogen, der havde troet på mig. Det er ikke mig, de tror på, det er bilen og uniformen. Hvis jeg havde kørt i min lille prins, skulle jeg nok have holdt min mund. Maarup har også fortalt, at havde han vidst i forvejen, hvordan det hele ville udarte sig, så havde han nok ikke sagt et ord om sin oplevelse til nogen som helst. Reaktionerne. Flyvevåbnets presseofficer, major Brøns Hansen, udtalte den 16. august til Jyllandsposten, vi må erkende, at der er en række iagttagelser både i Danmark og udlandet, som man ikke kan give nogen forklaring på, men i flyvevåbnet har vi ikke haft episoder, hvor for eksempel kontrol- og varslingstjenesten blev sat ud af spillet. Vi står faktisk magtesløse over for påstandene om, at der findes uidentificerede flyvende objekter, men jeg har fløjet i mange år, og har aldrig set noget i den retning. Man siger så, at nogle af de ulykker vi har haft, hvor Havarikon-missionen ikke har kunnet finde en teknisk eller menneskelig årsag og er henlagt med betegnelsen ukendt årsag, kan skyldes disse fænomener. Og hvad skal vi så sige? Majoren pointerer dog, at kommer der noget massivt ind over landet, så vil det blive registreret af flyvevåbnets kontrol- og varslingssystemer. En anden major, nemlig B. Halden fra Flyvertaktisk Kommando i Karup, meddelte dagspressen en mulig løsning på Maarups observation. UFO-opklaring, skrev Børsen den 17. august. 6 træningsmaskiner overfløj stedet, hvor Maarup havde sin observation med 10 minutters mellemrum. Tidspunktet, som betjenten har angivet for, hvornår han kom ud for hændelsen, passer med det tidspunkt, de første fly fløj hen over stedet på. Lyset, der ramte Maarups patruljevogn, skulle altså have været landingslyset fra det første fly, og at bilen gik i stå, det måtte bero på en tilfældighed. Denne forklaring blev også bragt i TV-avisen den 15. august. Den 17. august blev piloterne forhørt, men det bragte intet nyt frem. De havde intet usædvanligt set, da de den aftenen overfløj området i 3.000 fods højde. I Aalborg Stiftstidende kunne man den 18. august læse endnu en forklaring fra Flyvertaktisk Kommando. Der var nu en teori om, at de billeder Maarup havde taget enten var lys reflekteret i en rude eller statisk elektricitet i forbindelse med højspændingsledninger. Kuglelyn blev også nævnt som en mulighed. Og den 21. august meddelte Flyvertaktisk Kommando, at UFO'et muligvis havde været et meteor eller en komet, og det gentages, at netop den aften var der adskillige kuglelyn over Danmark. Der var altså et helt supermarked af muligheder og forklaringer fra flyvevåbnets side, alle med den konsekvens af politibetjent Evald Hansen med Arup var stemplet som løgner, eller offer for selvbedrag. I begge tilfælde nogle højst betænkelige faktorer, når man tager hans stilling i betragtning. Tager vi med Arup på ordet, så må han være hørehæmmet i middelsvær grad, hvis der var tale om jetfly. Eller også er flyvevåbnet i besiddelse af et særdeles hemmeligt og avanceret fly. Et fly, der lydløst kan stå stille i luften 20-30 meter over jorden, udsende afstandsbegrænset lys og så fremdeles. Hvad så med kuglelyn? Det er rigtigt, at kuglelyn eller almindelige lynnedslag i nærheden af biler kan forårsage strømsvigt. Men hvad så med de to fodboldvedhænger lysstrålen fra et blankt rør placeret under en grå flade med en diameter på 12-15 meter? Med hensyn til Marups fotos, de tre med lyspletten, så er han ikke selv sikker på, hvad det er. Muligvis har lyspletterne slet ingen tilknytning til objektet. Evald Marup deltog ikke i den løbende debat, han stod blot fast på, at han havde set et for ham ukendt objekt. Oberstløjtnant Skrøder, operationschefen ved flyetation Skrødstrup, havde afhørt Marup og var nået til denne konklusion. Jeg har afhørt politimanden til rapporter om sagen, hans oplysninger er faste og præcise. Han har været ude for en mystisk oplevelse. Er det tilfældigheder, at bilen standser, lyset går ud, radiotelefonen dør, samtidig med, at der kommer et blændende lys, han når at fotografere, ja, så er det en mystisk række af tilfældigheder. Andre observationer samme aften. Men Marup var ikke den eneste, der havde set lysfænomener den aften. Klokken 21.05 indberettede en mand fra Silkeborg en lysende genstand, der fløj i nogen for 100 meters højde. Om dette skrev Skanderborg Amts Avis. Jeg undrede mig meget over, hvad det var. Jeg hørte en svag brummen, som hverken lignede lyden fra en flyvemaskine eller helikopter, og det er helt sikkert, at det ikke var en flyvemaskine, jeg så. Pludselig befandt genstanden sig over mig og sendte en lyskegle ned. Lyskeglen blændede mig totalt. Og jeg var skrækslagen. Lyset forsvandt hurtigt, og jeg fik fart på for at komme til min arbejdsplads. Noget lignende blev set af fire mennesker fra Ry. De mente imidlertid, at det var det ordinære rutefly mellem København og Karup, der blot havde tændt landingslyset lidt for tidligt. Maskinen sendte en lysstråle nedad i en vinkel på 45 grader. Avisen rettede henvendelse til SAS Trafikcentral. Her fik man den forklaring, at det i teorien var muligt, at landingslyset havde været tændt, men i praksis umuligt. Og så var man lige vidt. På Fyn havde en fabrikant sammen med sin søn været på besøg i Otterup. Omkring kl. 22.50 var de på vej hjem, da de fik øje på en stor lysende genstand i sydsydvestlig retning, der bevægede sig hen over himlen. I Elsted, ligeledes på Fyn, kunne Svend Ove Wilkins fortælle dette. Ved 22.45 tiden var jeg gået ud i haven for at kigge stjerner. Jeg så da noget, der lignede en satellit, der bevægede sig i retningen sydvest nordøst. Det kunne imidlertid ikke være en satellit, da lyset var kraftigere, og genstanden bevægede sig betydeligt hurtigere. Den var væk før jeg kunne tælle til 10. Desuden blev der den aften observeret UFO'er fra Fredericia, Fjerritslev, Holstebro, Svendborg og Åbenrå. Øst for Store Bælt blev der set UFO'er fra Rødovre, Nykøbing Falster og Gilleleje. Et lille efterspil. Sidst i 1970 fik Evald Marups oplevelse et lille efterspil, som en repræsentant fra SUFOI kunne berette om, efter at have holdt et foredrag for Herning 12 Kammers personaleforening. Det viste sig, at en af piloterne fra de seks træningsfly, der havde været i luften om aftenen den 13. august, var til stede. Han fortalte tilhørende, at det var helt udelukket, at det var træningsflyene, der havde været årsag til Marups observation. Piloten fortalte også, at to af hans kammerater var blevet kaldt ind til deres forsatte. Her forsøgte man at påvirke dem til at fortælle pressen, at de den 13. august havde fløjet for lavt, men de havde nægtet at fremkomme med en sådan erklæring. Så vidt SUFOIs foredragsholder, Xavier Poul Madsen. Nogle år senere havde XP Madsen talt med Evald Marup. Han havde spurgt Marup, om han havde gjort sig tanker om, hvorvidt der havde været intelligensvæsener ombord i det objekt, han havde set. Og Maarup svarede, ja, det har jeg da. Det kan man jo ikke lade være med at spekulere på. Man kan jo gøre sig den tanke i første omgang, at det er et objekt, der er fjernstyret fra et eller andet sted, men det kan man ikke vide noget om. Men når det nu kommer og lige nøjagtigt rammer denne vogn og følger vognen indtil den holder stille, og så bliver stående stille over den, så må der være et intelligensvæsen, der styrer den. Det kan man jo ikke sidde ude på Venus eller Mars og gøre. Så Maarup regnede med, at der måtte være en eller anden til at rykke i styrestængerne. Den observation blev i danske UFO-kredse regnet for at være et solidt bevis for, at der var noget om UFO-snakken, og sagen er blevet trukket frem igen og igen som et klassisk eksempel på en UFO-observation, og så er den til med dansk. I årenes løb har I valgt Maarup optrådt i aviser og ugeblade. Han har medvirket i flere radioprogrammer og været medvirkende i fjernsynsprogrammet Fortidens Vidne. Og så en gang til. Nu er det sådan i UFO-kredse, at man dels lægger mig en vægt på, at et vidne til en UFO-observation ikke før har set UFO'er. Endnu bedre er vidnet aldrig har læst om det, eller allerbedst, aldrig har troet på flyvende tallerkener. Og de mere seriøst arbejdende ufologer bliver altid lidt urolige, når vidner så kommer igen og siger, at nu har de igen haft en oplevelse. Det skete imidlertid for Evald Maarup. 3 år efter hans første observation, den 14. august 1973 ved 22.50 tiden kom Maarup kørende i sin patruljevogn nær Skovbølling. Det er ca. 6 km nord for Haderslev. Han lagde mærke til et kraftigt lys inde på en mark. En flok kreaturer og et par heste rendte skræmte rundt under en lyskegle, der kom fra et sted oppe i luften. Maarup fortæller endnu en gang. Lyset kom hen over vejen, hvor jeg var ved at bremse vognen op. I samme øjeblik, jeg holdt stille, blev vognen indfanget i lyskeglen, og hele mit tændingssystem døde, motoren gik i stå, og lyset gik ud på vognen. Lyskeglen kom skråt fra nord, hvorefter objektet ligesom vippede 45 grader og holdt denne stilling skråt ned foran vognen, for at ligge vandret og derefter vippe 45 grader til modsat side. Med det automatiske kamera tog Evald Maarup 4 billeder. Disse viser imidlertid kun en lysplet, og Maarup fortsætter. Da objektet vippede, så lyset kom skråt ind på vognen, sås tydeligt omridset og bunden af et stort objekt på omkring 15 meter i diameter, 3 store halvkugler strittede ud fra bunden. Objektet bevægede sig igen, og lyskeglen fejede ind over marken syd for vejen. Som ved Maarups første observation skete der igen det, at lysstrålen blev trukket op i fartøjet. Denne gang så Maarup også detaljer så som en kuppelformet overbygning med firkantede vinduer, der var blødt afrundet i hjørnerne. Alle vinduerne var opløst, og med et SOS som fra et kraftigt vindstød forsvandt objektet med stor hastighed. Lyset fra fartøjet havde været kraftigt og blåhvidt, og det havde været varmt som sollys. Maarup havde denne gang været ude af bilen, mens han betragtede det ukendte fartøj, og hele observationen havde varet i 5 minutter. Det har naturligvis ikke undgået ufologernes opmærksomhed, at den anden hændelse foregik, på nær en dag, nøjagtigt 3 år efter, selv på klokkeslæt. Igen en tilfældighed. Nogen forklaring eller afsløring omkring Evald Hansen Maarups UFO-observationer har ufologerne ikke fundet frem til. Hvor meget de har anstrengt sig skal jeg lade være usagt. Men når alt kommer til alt, så er det jo meget rart, når man skal ud og propagandere. At have et klassisk dansk tilfælde med godt i posen. På vej ind i 1970'erne. På Frederiksberg i København var en lille gruppe unge og initiativrige ufologer ved at etablere en velfungerende forening. De havde stiftet Frederiksberg UFO-studiekreds, FUFUS, og deres møder blev afholdt i Lindevangkirkens menighedshus. FUFUS udgav tidsskriftet Medlemsbladet, der senere fik navneforandring til UFO-aspekt. Foreningen led af vokseværk, og efter kun et år ændrede man navn til Frit UFO-studium. Hoveddrivkræfterne bag FUFUS var Sejer Sejersen og Stens Landsø, og interessemæssigt favnede foreningen alt. I princippet kunne man også skrive om alt muligt i medlemsbladet, i det der stod, medlemsbladet beskæftiger sig ikke blot med UFO'er, men med alt der måtte have vores medlemmers interesse. Fofos havde blandt andet en studiegruppe, der hed Lidt om alt. Det var en lukket gruppe, der udelukkende arbejdede med planchet, altså en moderne form for ånden i glasset. Man havde en bibelgruppe, en hypnosegruppe samt hele tre hold, der beskæftigede sig med filosofi, det vil sige med Georg Adamskis telepati og livsvidenskab. Endnu en af grupperne var lukket, i det man arbejdede med stærkt sekteriske emner. Gruppen hed Bibelen i sandhedens lys. En af de mere markante gruppeledere i FUFUS var Bent Sten Solsen. Han førte sig frem som bibelstærk mystiker, og var leder af den ene bibelgruppe. Den altid sortklædte profet Olsen strikkede egenhændigt bibelcitater sammen med UFO'er og teosofi samt meget mere. Han producerede også nogle tryksager, blandt andet hæftet Tidløst lige for tidløse mennesker. Det var den eneste publikation FUFUS udgav fra profet Olsens underhånd. Hans næste hæfte, Budskabet fra verdensrummet, blev godt nok trykt. Imidlertid lå dette på is nogle måneder i usamlet stand. Så kom FUFUS ledelse ved et uheld til at smide hele opladet ud. Der nåede jeg, grundet i min uforbederlige samlermani, at sikre mig et sæt løsblade. Den sortklædte profet Olsen meldte sig senere ud af FUFUS og begyndte at klæde sig i hvidt, da han selv følte sig tilpas konsolideret i sin profetrolle. Imidlertid fik de frie udfoldelser hurtigt ben at gå på. I september 1970 fik FUFUS besøg af Charlotte Blob og Tom Hyman. De kom fra USA, og hun var tidligere Adamski medarbejder. To aftener talte hun for FUFUS medlemmer om Adamskis livsvidenskab, og Tom Hyman akkompagnerede lejlighedsvist på guitar, når man stemte i med kosmiske, selvkomponerede sange så som Silvers Hips from Heaven. Det var så godt som noget møde i frelsens hær. Disse to møder fik den konsekvens for FUFUS, at Sejer Sejersen rejste til Adamski-centret i Californien, mens FUFUS lagde linjen om. Ny formand og redaktør blev nu Stens Landsy. Der gik ikke lang tid før, der kom en sand bandbulle fra Sejersen. Han havde set lyset og var nu helt overbevist om, at Adamski-sædlerumfolk var en realitet. Han ønskede ikke længere at have noget med FUFUS at gøre. Begejstringen for Adamski-linjen lagde sig dog hurtigt igen. Man faldt ind i de vante rammer med foredragsemner som Atlantis, okkultisme, fortidsforskning, healinger og lignende temaer. Åh ja, og UFO'er selvfølgelig. At FUFUS blev en succes med stor tilgang af medlemmer havde flere årsager. Foreningens to stiftere havde talent for at se medlemmernes ønsker og behov, og de havde flere for markedsføring. Men ikke mindst turde de, begge som uddannede bankfolk, betænke i penge. Der blev taget nogle meget store lån hjem til foreningen, og der blev investeret i eget trykkeri og mødelokaler. Man brugte penge på at arrangere store offentlige møder landet over, og belønningen kom i form af en stor medlemsskare. Pengene kom ind igen ved entréindtægter, salg af tryksager og kontingenter. Det hele styret af foreningens kasserer Henning Bæk Frederiksen. Nogle af de ting, FUFUS solgte ved deres foredrag, var hæfter, som jeg havde haft fingre i. For eksempel studiehæfterne om UFO-sagens ekstreme aspekter, som udkom i fire bind. De var oprindeligt beregnet på studiekredsbrug, men blev altså solgt til uskyldige interesserede. Det har nok kostet nogle potentielle medlemmer. Hæfterne var og er rædselsfulde, og det var hensigten. En løftet pegefinger med budskabet, se her, det junk er også et aspekt af UFO-sagen. Men FUFUS blev som nævnt ikke pænt hjemme på Frederiksberg. De lavede arrangementer og havde medlemmer i hele landet samt følgere ude i Norge og Sverige. Det faldt naturligvis mange sufroige folk for brystet, at disse unge brushaner førte sig frem. Det var ikke fint, at FUFUS blandede alt muligt sammen med UFO-sagen. FUFUS-folkene lod sig ikke kyse og talte godt for deres sag. Og veltalende var de på de offentlige møder. Blot skulle man ikke analysere alt for meget på indholdet af det sagte. Stens Landsy var tidligere PR-mand fra Arbejdernes Landsbank, og en anden foredragsholder, Olof Lassebrandt, var tidligere stjernesælger af blandt andet tandpasta. De to kunne godt holde et publikum på 600 fanget. At alt andet end UFO'er havde ufologernes interesse kunne også ses ud af de emner, der blev taget op på UFO Camping i 1970 i Sierslev ved Store Heddinge. Arrangør Ern Kjell Hansen lavede en miniundersøgelse, der viste, at parafysik og radioni var topscorer. Derefter fulgte reinkarnation, parapsykologi og så UFO'er i forhistorien. Mindst interesse var der for ufologi og rumforskning. Lad os blive lidt på denne UFO-camping, for her blev et af de helt varme emner noget ganske uforudset, en mystisk rumkugle. En sær rumkugle.